Էսկուրիալ. Նեխացի հոտ էր գալիս։ Շոգ ննջասենյակի լուսամուտից ներս էր թափանցում սեպտեմբերյան օրը։ Խունկ էին ծխում, բայց մահվան հոտը համառում էր։ Շաբաթներ շարունակ քայքայվում ու հալումաշ էր լինում Ֆիլիպ թագավորի դեռևս շնչող մարմինը։ Նա այնքան էր նիհարել, որ կմախք էր դարձել, բայց ջերգողությունից տեղ-տեղ սարսափելի այտուցված ու ապակենման դարձած մարմնին հնարավոր չէր նայել։ Թարախակալվող բաց վերքերից ամեն օր մի քանի թազ լիքը թարախ էր հոսում։ Այլևս հնարավոր չէր նրան վիրակապել, լվանալ ու ձեռք տալ։ Ստիպված եղան անկողնու տակ անցք բաց անել։ Նա անշարժ պառկած խեղդվում էր սեփական հեղուկի մեջ։ Գիտակցությունը պարզ էր, և նա անտանելի կերպով տառապում էր իր մարմնի պատճառով։ Իր ամբողջ կյանքում նա չափազանց զզվող էր և քմահաճ կերպով հակում ուներ դեպի մակրությունն ու կոկիկությունը։ Նա չէր կարողանում ձեռք տալ պխտորված խմիչքով լի գավաթին, իսկ հիմա ճանճերը երամով թրջում էին նրա վրա։ Ֆիլիպը տանջվում էր շրջապատողների համար։ Նա տեսնում էր, թե բժիշկների, խոստովանահայրերի, մինիստրների ու սպասավորների համար որքան դժվար էր իր հետ շփվելը։ Համարյա չէր համարձակվում ծառայություններ պահանջել, իսկ եթե ստիպված էր լինում, ապա այնքան նուրբ ու քաղաքավարի կերպով էր անում, կարծես ներում խնդրելիս լիներ, որ նույնիսկ երկյուղալի ու անսովոր էր հնչում այդ անմատչելի սառը մարդու բերանից։ Աստված նրան դաժան փորձության էր ենթարկում։ Ամբողջ մարմինը համատարած կերպով երրում ու ծվատվում էր։ Սոսկալի գլխացավեր, գլխապտույտ, շնչարգելություն, անքնություն, այրող ծարավ, որ բժիշկները արգելում էին հագեցնել։ Վաղուց արդեն անհագ դարձած ծարավ։ Ֆիլիպի ամբողջ կյանքը մահվան նախադուռ է եղել։ Նա մահվան ժամի համար էր ապրում, բայց չէր սպասում, որ այդ ժամն այսքան անսահման երկար էր, և այդպիսի գարշելի ու սարսափելի հիվանդություն կդառնար։ Նա ամեն ինչ տանում էր համբերատար կերպով։ 40 տարվա իշխանությունը, 40 տարվա ընդարմացած ու մենավոր պատրանքը իրենց վեհ արգասիքն էին բերել։ Նրա ճակճկված շրթունքներից ոչ մի անգամ բողոքի խոսք դուրս չէր թռել։ Նեխվող քայքայման ու քերթանոցի մոլուցքի մեջ նա մնում էր որպես թագավոր։ Մարդկային այդ մնասորդին դեռ հնարավոր էր մեծություն անվանել։ Նա չէր կորցրել հավատալու ընդունակությունը, որ Աստծու շնորհած այդ ամենադաժան պատիժը հավիտենական երանության երաշխիք էր, ում ամենից անգթորեն են փորձում, նա բոլորից վեր է առաքվում։ Տառապանքներում ու մարմնական անարգանքներում նա գտավ իր հավատի հաղթանակող հաստատումը, հանուն որի զոհաբերեց սեփական երջանկությունը և իրեն վստահված պետությունների երջանկությունը։ Այսպիսի փորձության մեջ որքան անզոր կլինեին այն սփոփանքները, որ մարդը գտնում է ինքն իր մեջ։ Սեփական բախտի ու խղճի անարգել վեհություն, ինչպիսի երերուն եղեգնիկների վրա էր հենվում հյուսիսային կեղծ ուսմունքը, ինչպիսի խղճուկ արարած կլինի հերետիկոսը սարսափելի անցման վայրկյանին։ Ինքը Ֆիլիպ թագավոր այդ անցումը կատարում էր շրջապատված բոլոր սրբերով ու բոլոր երանելիներով։ Արդեն մի քանի տասնյակ տարի է, որ մանրամասն կարգադրություններ գոյություն ունեին 30,000 հոգեհանգստի մեսսայի մասին, որով իսպանական քահանաների ամբողջ աշխարազորը մի անգամ նրա հոգու համար կապահովեր երանության ուղին։ Իր բարձերի վրայից թագավորը գիտսենյակի լայն բացված դռան միջով տեսնում էր մեծ մատուռի գլխավոր զոհասեղանը։ Այնտեղ հավիտենականության արշալույսի պես շողշողում էր հասպիսով, ագատով ու պորփյուրով զարդարված խորհրդատուփը։ Իսկ զոհարանի տակ, դամբարանում, իր տան բոլոր ննջեցյալներով շրջապատված հանգչում էր նրա հայրը, կայսրը։ Նրանց աճյունները ներքևում սպասում էին իր աճյունին, իսկ պայծառ լույսով շրջապատված նրանց քավված հոգիները վերևում սպասում էին իր թողության արժանացած հոգուն։ Նա շրջապատված է, նրա շուրջն են հավաքվել փրկության նշանները։ Նրա մեռնող աչքերը որ կողմն էլ որ դառնային, ամեն տեղ մի սփոփանք էին տեսնում։ Ննջասենյակի սպիտակ ներկված պատը համարյա չէր երևում բարեպաշտ պատկերների հետևում։ Սեղանների ու նստարանների վրա դրված էին նրա գանձերի ամենահրաշագործ նշխարքները. Աստծու խաչի մի բեկորը, Սուրբ Վինսենտի ձեռքը, Սուրբ Սեբաստիանի սրունքը։ Մասունքները պահվում են երեսակված քարերի բազմերանգ փայլով լուսավորված, թավիշով փաթաթված ու ոսկեպատ թանկարժեք զարդարկղների մեջ։ Սակայն նրա ամփովանու վարակույրների հետևում կախված է այն փոքրիկ խաչելությունը, որ Կարլոս Կայսրը ձեռքին բռնել էր Յուստեյում մահանալիս։ Նա արդեն 3 անգամ խոստովանել ու հաղորդվել էր։ Անհակ կերպով նա լսում էր սրբազան տեքստերը։ Սակայն վաղը նրա ամենամեծ օրն է։ Վաղը կընդունի վերջին օծումը։ Դա կլինի նրա խիստ ու հանդիսավոր կյանքի պսակադրող արարողակարգը։ Նա պատրաստվում էր։ Մազերն ու եղունգները կտրեցին, որպեսզի կարողանա արժանավայել վիճակում խորհուրդն ընդունել։ Նա գիտեր, թե իր մարմնի որ մասերը կծողվեն սուրբ ջրով։ Արդեն տեսնում էր պապի կողմից օրհնված ծիթապտղի յուղով լի արծաթյա անոթը։ Օծումը կկատարի Տոլեդոյի նոր արքեպիսկոպոսը։ Ճշտորեն նշանակված է, թե արարողակարգին ովքեր են ներկա լինելու։ Խոստովանահայրը, վանահայրն ու տնային կապելլան, մաժորդոմը, մինիստրներն ու պալատական բարձրագույն աստիճանավորները։ Պետք է ներկա գտնվի նաև ինֆանտը, Ֆիլիպի 4 ամուսնությունից հետո մնացած միակ ցանցառ ուսակավարյուն ժառանգորդը։ Աստծուն ցանկալի էր նրա վրա դնել քայքայվող թագավորության ծանր բեռը։ Ֆիլիպ թագավորը այսօր վերջին անգամ տնորինում էր այդ թագավորական գործերը։ Նրա առջև դրված էին աշխարհի 4 մասերից ստացված հրովարտակները, սակայն ուսերը սաստիկ ցավում են, իսկ աջ ձեռքի մատները ամբողջապես արյունահոսող վերքերով են ծածկված։ Այդ պատճառով թղթերը կարդում էին նրա խոստովանահայր եղբայր Դիեգոն և անձնական սպասավոր Մոուրան, իսկ որոշ թղթեր նա խնդրում էր մոտեցնել իր աչքերին։ Ֆիլիպը թելադրում էր որոշումը. Հիմա արդեն ամեն ինչ ավարտված է. Հեռու երկրային բոլոր գործեր։ Վաղվանից նրա տարապյալ ուղու վերջին մնացորդը կհատկացվի աղոթքներին։ Նա մենակ պառկած էր սենյակում։ 2 մերձավորներն անձայն սպասում էին կից սրահում։ Մնացել էր մի թուղթ։ Անշարժ դեմքով նա մինչև վերջ լսեց ու հրամայեց, որ այդ թուղթը գրած կողմով դեպի ներքև շրջած տնեն իր վերմակի վրա։ Նրա աչքերը փակ էին։ Եկեղեցուց մեղմ խշխշոց ու զրնգոց էր լսվում։ Հավանաբար սակրիստանը երեկոյան ժամերգության համար իրեղեններ ու մոմակալներ էր պատրաստում։ Թագավորը նայում էր ներս և դեպի ետեր նայում։ Նա թախծում էր, նա պարտված էր, նրա պետությունը ճեղքվում ու բաժան-բաժան էր լինում։ Վերջին ամիսների ընթացքում նա 3 անգամ սնանկություն էր հայտարարել։ Ժողովրդական ուժերը, ծովային տիրակալությունը, համաշխարային զորքը, այդ բոլորը հարվածի տակ էր դրել միայն մեկ գաղափարի համար։ Եվ Աստված չցանկացավ, որ այդ գաղափարը լիակատար հաղթանակի։ Ճիշտ է, Իսպանիան ու Իտալիան թույնից պաշտպանված են։ Ճիշտ է, Գերմանիայում ու Լեհաստանում հիվանդությունը կանխված է։ Բայց Հոլանդիայում թագավորում էր Օրանցու հոգին, և Բրիտանիան կառավարում էր զզվելի Իեզաբելը։ Ամեն ինչ ավարտված է։ Միայն մի վերք էր այրվում։ Ֆիլիպը վիրավորված մատներով շրջեց վերմակի վրա դրված թուղթը։ Դա տպագրված փաստաթուղթ էր, պետական ծանուցում, որ դեսպանական փոստով 3 ստացվել էր Փարիզից։ Վերևում փայլում էին 2 գերբ, մեկը շուշաններով էր, իսկ մյուսն ուրիշ տեսակ էր։ Տեքստը ֆրանսերեն էր և սկսվում էր այսպես. «Բոլորին ազդարարվում է, որ բարի, կայուն, հուսալի ու հավերժ խաղաղություն, բարեկամություն ու համաձայնություն է կայացված ու հաստատված մեր ինքնակալ միապետի, ամենաբարձր, ամենափառապանց ու ամենահզոր միապետ Հենրիխի, Աստծու ողորմածությամբ Ֆրանսիայի ու Նավարայի թագավորի և ամենաբարձր, ամենափառապանց ու ամենահզոր միապետ Ֆիլիպի, Իսպանիայի կաթոլիկ թագավորի միջև. Խաղաղություն, բարեկամություն, համաձայնություն»։ Նա այդ ստիպված էր առաջարկել Ֆրանսիային, երբ մի ոտքն արդեն դագաղի մեջ էր։ Իրեն պարտված հայտարարել։ Զիջել, կալեն ու բլավեն։ Հրաժարվել այն ամենից, ինչ ձեռք էր բերել 40 տարիների վիթխարի ջանքերով, և ընդունել այդ Հենրիխ 4-րդի թագավորությունը։ Մի մարդու, որի մեջ մարմնավորված էր այն ամենը, ինչ նա ատում էր։ Ճիշտ է, այդ թագավորը ընդունեց իսկական հավատը։ Մի ժամանակ հերետիկոսների գլխավորն էր, իսկ հիմա կաթոլիկ է դարձել։ Նա թիկնոցի նման իր ուսերից ցած գցեց հավատը։ Նա հազար անգամ ավելի վատն էր այն մոլորվածներից, որոնք իրենց մոլորությունը քավում էին խարույկների հրդեհի մեջ։ Անհասկանալի է, բայց ակնհայտ է, որ այդ թագավորը ոչ մի բանի չի հավատում։ Այդ Հենրիխի համար ոչ մի նշանակություն չունեին Ֆիլիպի սրտի ու հոգու 70 տարվա սխրագործությունները։ Նշանակություն ուներ իշխանությունը, նշանակություն ուներ երկրի միասնությունը և իր ժողովրդի բարեկեցությունը։ Հանուն դրա նա կարող էր թուրք ու կրակապաշտ դառնալ։ Դավանության իրավական հավասարության մասին կրոնական աշխարհին ազդարարած նրա հայտնի հրամանագիրն ինչ էր, եթե ոչ ուսերի թոթվում։ Անաստված մարդու անտարբերություն, որի համար ամենաթանկը երկրային երջանկությունն էր։ Եվ Աստված նրան շնորհեց այդ երջանկությունը։ Ֆիլիպը տեղյակ էր։ Աստված այդ անօրենին շռայլորեն պարգևել էր ղեկավարի բոլոր ընդունակությունները։ Նրա աշխատունակությունն անսպառ էր, հիշողությունն անսխալ, դատողություններն ինքնուրույն, բանականությունը չափազանց պայծառ և քաջությունն անվեհեր։ Արագ ու աննկուն հարվածներով նա հանդարտեցրեց գոռոզ ազնվականներին։ Հանճարեղ աչալորջությամբ մինիստրներ ընտրեց, ժողովրդին վստահություն ներշնչեց, որ նրան առաջնորդում ու պաշտպանում է լուսավոր կամքը։ Նա Ֆրանսիան ղեկավարում էր ոչ թե փաստաթղթերի կապոցով ու վանականի խցից, այլ շրջում էր երկրում, մտնում էր մարդկանց մեջ, ամեն մի հպատակ նրա մոտ մուտք ուներ, յուրաքանչյուրի հետ խոսում էր նրա լեզվով, յուրաքանչյուրին հարցուփորձ էր անում նրա ցանկությունների ու կարիքների մասին։ Եվ Ֆրանսիան ծաղկեց, ինչպես մայիսյան անձրևից։ Հողագործության, արհեստի, առևտրի, ամեն ինչի նկատմամբ միատեսակ ակտիվ հոգատարություն էր ցուցաբերում։ Վստահ ձեռքերի տակ մաքրությամբ փայլեցին ֆինանսներն ու արդարադատությունը։ Վերացան նախապաշարմունքները։ Իրենց դարն ապրեցին զտարյունությունն ու գերբը։ Վստահության լայն ալիք բարձրացավ միանգամայն երկրային, պատրանքներին բոլորովին խորտ այդ թագավորին ընդառաջ։ Paix amitie reconciliation։ Ճշմարիտն ասած, տպագիր խոսքը դեռ երբեք այդպես չէր ստել։ Որքան հաճախ էր Ֆիլիպը նրա համար մահ պատրաստում։ Վերջերս նա պահանջեց իր թշնամու դիմանկարը և գիշերային խոր լռության մեջ երկար զննեց։ Հետո դիմանկարը անմիշտ հեռացրեց, բայց առմիշտ հիշեց իր թշնամուն, ուժեղ դիմագծերով այդ փոքրիկ ամրակազմ մարդուն։ Լայն ճակատի վրա եցան նրա ցանդու գնգանգուր մազերը, հսկայական ցանկասեր քիթը և խուզած այծամորուքից վեր գտնվող լայն որկրամոլ բերանը։ Իսկ ընճիրների խելացի խազով ընկծված այդ աչքերը, որոնց մեջ շողշողում էին կյանքն ու հեգնանքը, դիվային խելացի և երկնային սիրալիր աչքեր, ինչպես մի անգամ նրան գրել էր մի անտակտ լրտես։ Այդ դիմանկարի վրա նա պատկերված էր ամենատոնական զգեստներով, բայց զգացվում էր, որ ծաղրական դժկամությամբ էր հագնվում։ Դա մի քիչ կոպիտ, փոքրամարմին ու ճարպիկ գասկոնցի էր, և բոլորովին հանդիսավոր տեսք չուներ։ Նա ամենևին էլ չէր շփոթվի, եթե վրայից քրտնքի ու սխտորի հոտ փչեր։ Սա ամաչել չգիտեր։ Բոլոր դեսպանների նամակները լի էին զայրացուցիչ բամբասանքներով։ Նա անցել էր սիրային 300 պատմության միջով և երբեք ոչ մի բանի չէր ամաչում։ Ձանձրալի դարձած սիրուհիներին նա մենաստաններում չէր բանտարկում, այլ հանդուգ ընկերպով մեծ արում ու պարգևներ էր տալիս։ Նա շնորհապարտ էր իր ստացած հաճույքի համար, իսկ դավաճանության համար երբեք վրեժ խնդիր չէր լինում։ Ֆիլիպը նրան ատում էր, ինչպես էր ատում։ Այդ Հենրիխի գոյությունը մի ծաղր էր նրա սեփական 70-ամյա թագավորության նկատմամբ։ նրա խիստ անուրախ ու հրաժարված կյանքի նկատմամբ, որ ամբողջովին նվիրել էր վեհ ու միակ ճիշտ գաղափարին. Ինչպես կարող էր Աստված թույլ տալ, որ լկտի անհավատությունը հաղթանակի. «Թող քո կամքը լինի, Տերիմ»։ Սակայն անհասկանալի ու սարսափելի էր այդ կամքը. Ֆիլիպ թագավորը ատում էր և ատելությունը վրդովվում էր նրա վերջին անցման խաղաղությունը. Ոչ աղոթքը, ոչ խոստովանությունը, ոչ էլ հաղորդությունը չէին կարողանում նրա հոգուց դուրս մղել այդ ատելությունը, որի մեջ գուցե թաքնված խորը և զարհուրելի մի կասկած էր բացվել. «Օգնիր, Տեր Աստված, մի անարգիր ինձ վերջին ժամին, ողորմա Տերիմ, ինձ ուշտուր, ինձ ուշտուր»։ Դրսում սպասող երկու քահանաներն ու սպասավորը սոսկալի աղաղակ լսեցին։ Նրանք նետվեցին դեպի ննջասենյակ։ Արդեն մի քանի շաբաթ ի վեր, ամենաննշան շարժում անելու անընդունակ թագավորը նստել էր անկողնում ու դառն արտասուք էր թափում։ Նա ամփովանու վրայից պոկել էր կայսրի խաչելությունը և արյունաթոր ձեռքերով ագահորեն սեղմել շրթունքներին։